Pinuri ni Malcolm Turnbull ang pagpupulong ng Group of 20 o G20 sa Hamburg, Alemanya bilang isang tagumpay sa pagsuporta sa malayang talakayan at pagharap sa marahas na ekstremismo online. Ang huling pahayag ng pagpupulong ay ipinakita ang pagkakahiwalay ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at ng iba pang mga miyembro ng G20 sa kasunduan ng klima sa Paris. Subalit lahat sila ay nagkasundo na suportahan ang bukas na merkado. Narito ang ulat ni Sonia Haydenman na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull na ilabas ng mga leader ng G20 ang isang dokumento na inendorso ng lahat ng mga bansa at ng mga leader sa paligid ng lamesa. Ang mahalagang kontribusyon ni Turnbull ay ang huling pahayag na nagkumbinsi sa mga leader na suportahan ang pahayag na magpapalugit sa batas hinggil sa terorismo sa internet.
How this extraordinary piece of infrastructure, the most remarkable ever devised in terms of its transformation of the lives of billions of people, how we can ensure that it is not an ungoverned space and that the rule of law will prevail online just as it must and does offline.
Inilabas ng huling pahayag ang pagkakahiwalay ng Estados Unidos sa iba pang mga miyembro ng G20 hinggil sa kasunduan sa Paris na naghahangad na labanan ang climate change. Subalit sinabi ni Chancellor Angela Merkel ng Alemanya, siya ay masaya na ang lahat ng mga kabilang sa grupo, maliban sa Estados Unidos, ay nagkasundo na ang kasunduan sa klima sa Paris ay hindi na maibabalik sa dati.
You're familiar with the American position. You know that, unfortunately, and I deplore this, the United States of America left the climate agreement, or rather announced their intention of doing this. So what becomes clear in this declaration is the dissenting view of the United States.
Sinabi ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, hindi siya nawawala ng pag-asa na mababago pa ni Donald Trump ang kanyang pasya sa pag-alis ng Estados Unidos sa kasunduan sa Paris. Sinabi ni Macron, magiging punong abala siya sa Disyembre para kumilos na ipatupad na ang kasunduan sa Paris. Samantala, malugod na tinanggap ng Greenpeace ang pahayag ng G20. Pinuri ng Executive Director Jennifer Morgan si Chancellor Merkel sa pagsikap na magkaisa ang mga ibang bansa, subalit naniniwala siya na marami pang dapat gawin.
I have hopes that we can bring a next U.S. administration back into the Paris Agreement, but the Trump administration I have no hope of. The thing that's important to know is that Trump does not represent America on climate change. Thousands of cities, companies, governors, they all support Paris, and they're going to move forward in implementing it.
Ang mga isyu sa kalakalan ay nagdumi na rin sa pagpupulong. Ipinahayag ng Unyon ng Europeo na nais itong sumang-ayong kaagad-agad sa isang kasunduan ng kalakalan sa Australia. Ipinahayag ito ng Pangulo ng European Council, Donald Tusk, pagkatapos ng mga pagpupulong kay Malcolm Turnbull. Nagkasundo ang dalawang panig na bilisan ang mga negosasyon na nagsimula noong katapusan ng 2015. Sinabi ni Turnbull, makakamit ang napapanahon na resulta.
Our commitment and theirs, I believe, is to do everything we can to ensure that we can get that free trade agreement negotiated over the next 18 months. We would like to get it agreed by 2019. That is a realistic but ambitious objective.
Ang nawawala sa pinakahuling pahayag ay pahayag tungkol sa North Korea. Halos binito ng China at Rusya ang anumang kritisismo sa pagsubok ng misa ng North Korea nang ipahayag nila na dapat manatili ang G20 sa pangunahing usapang pang-ekonomiko. Subalit, ang paksa ay tinalakay pa rin. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos, matatagalan bago maipatupad ang ambisyong nuklear ng North Korea. Subalit, nagpahayag ng tiwala si Trump na maaring pigilan ito ng Washington at Beijing. Siya ay nakipagpulong sa Pangulo ng China, Xi Jinping, pagkatapos ng pagpupulong ng G20. Inikayat ng lider ng Estados Unidos si Pangulong Xi na gamitin ng China ang pang-ekonomikong impluensya nito para i-pressure ang Pyongyang.
I appreciate the things that you have done relative to the very substantial problem that we all face in North Korea, problem that something has to be done about. And I'm sure that whether it's on trade or whether it's on North Korea or any of the many things that we'll be discussing, we will come to a successful conclusion.
Sa pakikipag-usap kay Pangulong Xi Jinping, hinikayat ni punong ministro Malcolm Turnbull sa China na magpataw ng mga masugid na sanksyon. Subalit idiniin niya na ang impluwensya ng China sa North Korea ay hindi gaanong katindi kaysa sa paniniwala ng mga iba. Sa pagpupulong kay Pangulong Moon Jae-in, dinayak muli ni Turnbull sa South Korea ang pagtatalaga ng Australia para matiyak ang kapayapaan sa peninsula. Samantala, nakita ang ilang marahas na protesta laban sa G20 sa siyudad na pinaganapang Hamburg na nag-iwan sa 200 pulis na sugatan. Hinuli ng mga otoridad ang mahigit 100 demonstrador pagkatapos ng 2 gabing pagnanakaw at pagsusunog. Sinabi ng panloob ng ministro ng Alemanya, Thomas de Maizière, ang karahasan ay hindi katanggap-tanggap.
The brutality yesterday and the day before yesterday by leftist, violent thugs is incredible and outrageous. These are criminals and not protesters.
Sa susunod na taon, ang pagpupulong ng G20 ay gaganapin sa Argentina at susunod naman ng Japan at Saudi Arabia na magiging host.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.